Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Ozeáš.
Milí poslucháči, 5. kapitola proroka Ozeáša, ktorú sme minule preberali, bola dosť pochmúrna. Bola iba o Božom súde. Jej záver má však nádych nádeje. Jedného dňa Izrael znovu bude hľadať Boha, no zachráni ich, až keď sa k nemu obrátia. Otvorme si 5. kapitolu proroka Ozeáša a budem čítať 15. verš. Odídem, vrátim sa späť na svoje miesto, až kým nevyznajú svoju vinu. Potom budú hľadať moju tvár, úporne ma budú hľadať vo svojej úzkosti. Boh hovorí, odídem, vrátim sa späť na svoje miesto, až kým nevyznajú svoju vinu. Nezachránim ich, pokým sa ku mne neobrátia. Ich veľkým hriechom, ako sme už videli, bolo modlárstvo. Dostávame sa k 6. kapitole, v ktorej témou je to, že v posledných dňoch sa Izrael vráti. Budem čítať prvý verš. Poďte, vráťme sa k Hospodinovi. On nás totiž roztrhal a on nás aj uzdraví. On nás udrel a on nás aj obviaže. Toto je posledná Božia výzva pre Severné kráľovstvo, ale takisto vzliada do budúcnosti, keď ich Boh uzdraví. Hoci ich roztrhal, takisto ich mieni obviazať. Malo by to byť varovaním pre každý národ. Boh bude súdiť hriech hoci ktorého národa, ktorý sa hlási ku kresťanstvu a ktorý mal úžitok z Božieho slova. Druhý verš. Po dvoch dňoch nás oživí, na tretí deň nás vzkriesí a budeme žiť pred jeho tvárou. Na tretí deň nás vzkriesí. Toto je veľmi zaujímavé, keďže Kristus vstal z mŕtvych na tretí deň. Bol vzkriesený pre ospravedlnenie Židov i pohanov. Toto sa vzťahuje aj na budúcnosť, keď Boh privedie Židov späť do tej krajiny a privedie ich k sebe. V 37. kapitole proroka Ezechiela Boh hovorí o tom dni ako o vzkriesení a to vzkriesenie bude spočívať na tom, ktorý bol vzkriesený na tretí deň. Lebo v Kristovom vzkriesení, keď ho príjmeme, máme vykúpenie a ospravedlnenie, ktorým sa napraví náš vzťah so všemohúcim Bohom. Apoštol Pavol rozoberá tému budúcnosti Izraela v 11. kapitole listu Rimanom. V dnešnej dobe Boh buduje svoju cirkev, aby pritiehol k sebe Židov i pohanov. Ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu i národa, ktorí pred neho predstúpia, aby ho uctievali. Keď Boh dokončí svoj zámer s cirkvou a vezme ju zo sveta, znovu sa obráti k izraelskému národu a vzkriesi ho. Všetci proroci hovorili o Božom budúcom zámere s izraelským národom. Dokonca aj Mojžiš, skôr ako Izraeliti vošli do zasľúbenej krajiny, hovoril o tom, že príde deň, keď ich Boh tretíkrát privedie do tej krajiny. Ten tretí raz, inak povedané, na tretí deň to bude trvalý návrat. Medzi obnovou Izraela a Kristovým vzkriesením na tretí deň je istá súvislosť. Čítajme ďalej tretí verš. Spoznáme ho a budeme sa usilovať o poznanie Hospodina. Jeho východ je istý ako východ rannej zory, jeho príchod je pre nás ako príchod dažďa, jesenného a jarného dažďa, ktorý zvlažuje zem. O jesennom a jarnom daždi poviem viac, keď sa dostaneme k Joelovi. Na jeseň ku koncu októbra bývali prudké dažde a na jar pred žatvou v marci a apríli bývali lejaky. Jesenné a jarné dažde sa v tej krajine podľa mňa ešte nevrátili, aj keď podľa niektorých je jarné už áno. Bol som však v Izraeli už niekoľkokrát a nemyslím si, že by sa dalo povedať, že sa vrátili. V Izraeli je o mnoho menej zrážok ako u nás v Južnej Kalifornii. A napriek tomu nemôžeme povedať, že je to tu záhrada Eden. Iba vďaka zavlažovaniu máme úrodnú pôdu. V Izraeli však nie je dosť vody na to, aby zavlažovali celú krajinu. Nevidíme naplnenie tohto prisľúbenia, že sa do tej krajiny vrátia dažde. Keď sa však tento národ znovu obráti k Bohu, požehnaní budú nielen ľudia, ale aj krajina a ríša zvierat. Spoznáme ho a budeme sa usilovať o poznanie Hospodina. Toto je tajomstvo na riešenie všetkých životných problémov. Spoznať Hospodina. Apoštol Pavol mal túto ambíciu aj na konci svojho života. V liste Filipanom 3:10 píše: aby som poznal jeho a moc jeho zmrtvých vstania i účasť na jeho utrpeniach. Beriem na seba podobu jeho smrti. V tomto živote neexistuje pokrok bez poznania Boha. Božie slovo je v tomto veľmi jasné a buď hovorí pravdu, alebo nie. Po všetkých tých tisíckach rokov sa dokázalo ako pravdivé a nemyslím si, že súčasná generácia na tom niečo zmení. Čítajme ďalej 4. verš. Čo si s tebou počať, Efraim? Čo si s tebou počať, Júda? Veď vaše milosrdenstvo je ako ranný oblak alebo ako rosa, čo sa hneď stratí. Ako by tu Boh bol trochu frustrovaný. Vlastne hovorí: čo budem s tebou robiť? Milujem ťa, ale neustále žiješ v hriechu a budem ťa musieť súdiť. Boh má pred sebou dilemu. Súd je Božie zvláštne dielo. Chce spasiť, nie súdiť. Ale keď sa ľudia neustále od Boha odvracajú, príde deň, keď ich bude musieť súdiť. Izraeliti boli nábožní ľudia, ale nepoznali Boha a boli od neho ďaleko. Dnes máme veľa náboženstva a staviam sa proti tomu. Dovolte mi to ilustrovať listom, ktorý niekto adresoval šéfredaktorovi jedných novín. V dnešnej spoločnosti je náboženstvo prežitok. Človek konečne prekonal potrebu tohto opiátu. To neznáme už nemusíme vysvetľovať ľudovými rozprávkami a uctievaním vyššej bytosti. V spletitej spoločnosti, ako je tá naša, náboženstvo môže iba stlmiť a zatemniť myseľ. Náboženstvo zahmlieva a skresľuje dôležité detaily a informácie, zasahuje do dôležitých rozhodnutí a podporuje bigotnosť a predsudky. Nastal čas, aby ľudstvo zahodilo túto mentálnu pásku cez oči. Možno vás to prekvapí, ale súhlasím s tým, čo tento človek napísal. Kiež by sme sa náboženstva mohli zbaviť. Niekto na jeho list odpovedal a jeho odpoveď bola takisto publikovaná. Tá odpoveď to vyjadrila oveľa lepšie, ako by som to vyjadril ja. V reakcii na list z 2. apríla s názvom Náboženstvo ako mentálne zalepenie očí súhlasím s pánom tým a tým o účinkoch náboženstva, pretože náboženstvo je pokus človeka dostať sa k Bohu vlastným úsilím. Nikdy som nebol náboženský človek, ale asi pred 4 rokmi sa stalo niečo, čo naozaj zmenilo môj život. Pozval som Ježiša Krista, aby prevzal kontrolu nad mojím životom. A prijal som skutočnosť, že sa nemôžem dostať k Bohu sám, ale že mi umožnil vzťah s ním prostredníctvom svojho syna Ježiša Krista. Odkedy som mu odovzdal svoj život, čoraz viac si uvedomujem svoju spoločenskú zodpovednosť a začal som milovať a prijímať seba a iných bez ohľadu na vek, rasu, vierovyznanie či farbu pleti. Myslím si, že lepšie sa to už povedať nedá. A je to tak aktuálne. Ľudia hovoria: preč s náboženstvom? A ja hovorím: v poriadku. Vymeďme ho von dverami a pozvíme Ježiša Krista, svetlo sveta, aby vošiel dnu. Izraeliti boli náboženskí, ale ich milosrdenstvo bolo ako ranný oblak. Bola to iba forma, rituál a ceremónia. Ako rosa, čo sa hneď stratí. To je všetko, čo ich náboženstvo predstavovalo. Veľa ľudí nosí náboženstvo ako voľný odev. Dajú si ho na seba, kedy chcú. Boh odsúdil týchto ľudí, lebo boli náboženskí, ale jeho nepoznali. Nikdy s ním nezažili niečo, čo by zmenilo ich život. Čítajme ďalej 5. verš. Preto som ich okresával prostredníctvom prorokov, zabíjal som ich slovami svojich úst. Moje právo vychádza ako svetlo. Inými slovami Boh hovorí. Zaživa som ich stiahol z kože prostredníctvom prorokov. Mnohí poslucháči nám v listoch vyjadrili vďaku, že zvestujeme čisté Božie slovo. O to som sa usiloval počas celej svojej služby. A prišiel som na to, že si to cenia ľudia, ktorí úprimne chcú počuť Božie slovo. Sú aj takí, ktorí sa proti tomu stavajú a očakávam ich kritiku. Boh tu svojmu ľudu hovorí. Zaživa som ich stiahol z kože prostredníctvom prorokov. Boli verní zvestovaní čistého slova, ale vy ste ich nepočúvali. A dnes, hoci je veľký záujem o Božie slovo, si niekedy kladem otázku, do akej miery skutočne mení srdcia a životy tých, čo ho počúvajú. Zabíjal som ich slovami svojich úst. Moje právo vychádza ako svetlo. Nehrešili kvôli nevedomosti. Nemali nedostatok informácií. Boh im posielal prorokov, ale oni sa otočili Bohu a jeho slovu chrbtom. 6. verš. Lebo milosrdenstvo chcem a nie obetu. Poznanie Boha viac ako spaľované obety. Ľudia robili len istú formu. Milý poslucháč, môžeš chodiť do kostola a byť fundamentálny, ako sa len dá. Môžeš byť kritický voči kazateľovi, voči spevokolu, voči všetkým. Ale Boh túži potom, aby si aplikoval jeho slovo vo svojom živote. Aby milosrdenstvo bolo zjavné v tvojom srdci a v tvojom živote. A nemyslí si, že keď ideš na nejakú kresťanskú akciu, ktorá je len spaľovanou obeťou, je to náhrada za skutočné prijímanie chleba života. Žiadna cirkevná aktivita či funkcia nenahradí skutočné štúdium Božieho slova. 7. verš. Oni však porušili zmluvu v Adame, tam ma zradili. Má na mysli zmluvu, ktorú Boh uzavrel s týmto národom. 8. verš. Gilead je mestom zločincov so stopami po krvi. Gilead je najviac známy balsamom. Bola to aromatická živica, ktorá sa používala na lekárske účely. Za čias Ozeáša však Gilead bol známy iba zločincami. 9. verš. Ako tlupa číhajúcich záškodníkov je spolok kňazov, zabíjajú na ceste do Sýchemu, áno, páchajú nehanemnosti. Inými slovami sa kňazi dopúšťali vraždy tým, že odopierali ľuďom vodu a chlieb života. Ak mám byť úprimný, myslím si, že kazateľ, ktorý stojí za kazateľňou a nezvestuje Božie slovo, je vinný takisto ako títo kňazi. To som si nevymyslel ja. Hovorí to Božie slovo. 10. a 11. verš. V dome Izraela som videl strašnú vec. Je tam smilstvo Efraima, poškvrnil sa Izrael. Aj tebe, Júda, nastane žatva, keď zmením údel Izraela. Toto je varovanie pre Júdu, že aj ich čaká deň súdu. Keď zmením údel Izraela. Raz príde deň, keď Boh privedie svoj ľud späť do krajiny. Ale teraz ich musí odsúdiť pre ich hriech.
Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznavame.bibliu@gmail.com.